Dobré dopoledne, bratři a sestry, milí přátelé, vážení hosté. Právě jsme zpívali Přijď králi věčný náš. Je to píseň, která se mimořádně hodí pro tuto slavnostní neděli. Ještě to není ta věčná neděle z poslední sloky, ale je to květná neděle. Je to, jak už zaznělo několikrát během tohoto shromáždění, čas, kdy si spolu s 2 miliardami bratří a sester po celém světě připomínáme Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Připomínáme si tu chvíli, kdy na oslátku přijíždí dlouho očekávaný král. Král, kterému jdou naproti jásající davy. Nadšený zástup, který mu vystele cestu květinami a palmovými ratolestmi. Jsou nadšení, protože dlouho, velmi dlouho, netrpělivě očekávali příchod zaslíbeného krále, jak o tom čteme v Lukášově evangeliu, třeba v 19. kapitole, jak jste viděli na tom lístečku, který byl rozdáván na začátku dnešního shromáždění. A přece, moudří stařešinové církve bratrské vybrali pro dnešní den, pro dnešní svátek květné neděle jiný příběh z písma. Takže zatímco si všichni v mysli nějak procházíme ten Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma, ke kterému došlo onu květnou neděli před Velikonocemi, které také máme před sebou v těch nejbližších dnech, tak si máme, jak nám radí moudří bratři a sestry církve bratrské, společně přečíst příběh ze Starého zákona z 32. kapitoly knihy Exodus. Prvních 11 veršů. Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho. Vstaň a udělej nám Boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. Áron jim řekl, strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přineste je ke mně. I strhal si všechen lid z uší zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. On je od nich vzal, připravil formu a odlil z toho sochu bíčka. A oni řekli, to je tvůj Bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Když to Áron viděl, vybudoval před ním oltář. Potom Áron provolal, zítra bude Hospodinova slavnost. Na zítří začasného jitra obětovali oběti zápalné a přinesli oběti pokojné. Pak se lid usadil k jídlu a k pití, nakonec se dali do nevázaných her. I promluvil Hospodin k Mojžíšovi, sestup dolů, tvůj lid, který si vyvedl z egyptské země, se vrhá do skázy. Brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim přikázal, odlili si sochu bíčka a klanějí se mu, obětují mu a říkají, to je tvůj Bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Hospodin dále Mojžíšovi řekl, viděl jsem tento lid, je to lid tvrdé šíje, teď mě nech, ať proti ním splane můj hněv a skoncuji s nimi, z tebe však udělám veliký národ. Mojžíš však prosil Hospodina, svého Boha, o schovívavost. Příběh se zlatým teletem, jak se o tom vypráví dětem v nedělní škole. Proč si máme právě tento příběh společně číst na květnou neděli? Proč máme o tomto příběhu z pradávné historie Božího lidu rozjímat na květnou neděli? Proč nám to moudří bratři z vedení církve bratrské doporučují? No jistě proto, že jsou moudří, a že nám nabízejí takové nové, možná hlubší porozumění tomu, co slavíme na květnou neděli, Ježíšova triumfálního vjezdu do Jeruzaléma, ve světle tady toho prastarého příběhu. Vidíme totiž hned na začátku, že tak jako v dobách Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma, tak tehdy v dobách Mojžíšových na poušti, tím úplně prvním výchozím prostředím nebo tou atmosférou je atmosféra netrpělivého očekávání. Izraelité netrpělivě vyhlíželi, kdy už se Mojžíš vrátí, aby jim sdělil, co od nich Bůh očekává, aby jim něco pověděl o tom Bohu, v jehož jménu je vyvedl z Egypta. Netrpělivě dlouho, mnoho dní čekali, byli zklamaní, byli frustrovaní, byli zaskočení tím, že se nic neděje, kdo ví, kam se ten Mojžíš vytratil, a z té netrpělivosti se zrodila jakoby nutkavá potřeba nějak si z lidské strany ten dotyk s Bohem opatřit. Nějak dosáhnout toho, když se zdá, jako by Bůh mlčel, jako by Bůh nejednal, jako by Bůh nebyl tím, čím lidé potřebují, aby byl, tak tomu nějak pomoct z lidské strany. Zařídit, aby ta potřeba po blízkém Bohu, po Boží blízkosti, byla naplněna. Zdá se, že Izraelité tehdy prostě nevydrželi to palčivé, možná trýznivé čekání na Boží čin, na Boží jednání. A tak se chtěli nějak zařídit vlastními prostředky. Až by se dalo říct, že je v tom jistá ironie, protože tak jako čteme na počátku, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému, tak tady najednou člověk tvoří Boha k obrazu svému. Najednou tady Bůh je sformován lidským očekáváním, lidskou potřebou. Je mu dán tvar lidského přání. Jaké světlo nám tehle prastarý příběh nabízí, když přemýšlíme o Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma? Možná víte, jak ten Ježíšův vjezd do Jeruzaléma pokračoval. Obyvatelé Jeruzaléma čekali něco jiného. Z toho veselí, z té pouliční slavnosti, z toho úžasného happeningu, vítání netrpělivě dlouho očekávaného krále, se velice brzy stane ošklivé nedorozumění, vystupňované drama, které se osudově schyluje k tragickému vyústění. Ježíš nejede na oslátku převzít vládu, vyhodit falešné krále, vyřídit si to s falešnými vladaři, nezmocní se trůnu jako syn Davidův, legitimní následník židovského královského trůnu. Zamíří do chrámu a vyžene odtamtud penězoměnce. Všechny zklamal. Všechna očekávání, všechno, co od něj chtěli, všechno, co si od něj přáli, všechno, co byla přece jeho role, se zvrtlo. Žádný panovník, který vyžene Římany, který si to vyřídí se skorumpovaným Sanhedrinem. Všechno je jinak. To nemůže být on. To nemůže být on. Chceme nějakého jiného mesiáše. Chceme mesiáše, který jede podle jízdního řádu. Přece. To očekávání, které vyjádřili ty jásající zástupy, těmi palmovými ratolestmi a těmi květinami a tou pouliční slavností, která skoro připomínala to bujaré veselí pod Sinají, když ti Izraelité konečně mohli říct, tohle je Bůh, který bude při nás, který je dotýkatelný, on nás povede, je to ten, který nás vyvedl z Egypta a teďka už to můžeme zařídit, aby byl vždycky s námi. Zlaté tele se nevzdálí z pospolitosti Izraele, že? Protože má nohy ze zlata. A tak je v tom prastarém příběhu o zlatém bíčkovi, který měl být jaksi symbolem Boží přítomnosti, vlastně trochu podobná zápletka, jako v tom všemu očekávání se vymknuvším příběhu Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma. Věřící lidé, ať už staří Izraelité, anebo Ježíšovi současníci v Jeruzalémě, prostě měli svoje očekávání, měli svoji potřebu, měli svoje netrpělivé, nutkavé touhy a svá přesvědčení, jak by měl Bůh jednat, jak by měl Kristus vypadat, co by měl Mesiáš udělat, kdy, jakým způsobem přece Bůh určitě bude jednat. A ono ne. Ono ne. A protože nevydrželi staří Izraelité celých 40 dní, to je dlouho, čekat, až se Mojžíš vrátí z vrcholu Sinaje, ono jim nebylo předem řečeno, buďte trpěliví, za 40 dní jsem zpátky. Nic takového nezaznělo. Oni nevěděli, jestli to bude 4 dny, nebo 400 dní, nebo 4 hodiny. A prostě to bylo příliš. A ta netrpělivost a ta potřeba opory, potřeba možnosti mít se čeho držet, mít takové symbolické zpřítomnění Boží blízkosti. Jestli jste poslouchali ten příběh pozorně, oni si nechtěli vymyslet jiného Boha. Ten bíček měl symbolicky vyjadřovat, reprezentovat toho, který je vyvedl z Egypta, ne někoho jiného. A tak je nakonec, jak mnohem později řeknou velcí osvícenští myslitelé, Bůh projekcí lidských přání. Bůh je tady najednou zhuštěním toho, jakoby zhmotněním toho, co člověk moc potřebuje, co si tak moc přeje, až si to sám dopřeje. Jak říkával milý bratr Bubik v apoštolské církvi, blahé paměti, když vyprávěl o svém duchovním mládí, o své nezralosti, říkal, a tehdy jsem se rozhodl vyslyšet svou vlastní modlitbu. Že nějakou dobu trpělivě očekával, jestli by snad nevyslyšel Pán Bůh. No a když Pán Bůh, tak jako tehdy v dobách Mojžíšových na Sinaji ne a ne, se pohnout k nějaké akci, no tak milý Rudolf tu svoji modlitbu nakonec nějak vyslyšel. Ono to jde, nebo docela často to jde, všelijak. A tak nám moudří bratři z vedení církve bratrské v rámci těch 40 dnů z Biblií doporučují, abychom si uvědomili, že ta očekávání, ta radostná, nadšená očekávání toho jeruzalémského davu vlastně můžeme do jisté míry číst tak, že si tehdejší netrpělivě Mesiáše očekávající, věřící, vlastně chtěli udělat z Ježíše zlaté tele. Automat splněných přání. Uskutečnění toho, co chtěli a co potřebovali a na co přece měli dobré teologické důvody. Chtěli jiného Ježíše než toho skutečného. Asi jste to už slyšeli v rámci těch kázání, která patří k té předvelikonoční době. Jak je to paradoxní, jak je to neuvěřitelné a zároveň typicky lidské, že ten samý zástup, který volal Hosana, synu Davidovu, blahoslavený, který přichází ve jménu Páně, potom volá za několik málo desítek hodin, ukřižuj ho, ukřižuj ho, ukřižuj ho, a přemlouvá římského úředníka, aby sáhl po nejtvrdším trestu. Ten samý zástup. Ti samí lidé, možná ne všichni samozřejmě, jistě, že ne všichni, ale prostě dav, veselé vítající, netrpělivě očekávaného mesiáše, který potom ale nesplnil ta očekávání. A víme, v co se mění zhrzená láska, v co se mění zklamané očekávání. Jde do chrámu, vyhání peněze, místo aby vyhnal Piláta a Heroda a vyčistil královský palác a dosedl na uprázdněný trůn, tak jde do chrámu a řeší nějaké teologické otázky nebo co. Vlastně něco úplně jiného, než aby se teda zhostil té předpokládané role politického osvoboditele, úspěšného vůdce národně osvobozeneckého povstání proti římské okupaci. Ne, to se nestalo. A víme, jak to dál pokračuje, víme, že to drama postupně houstne, až vyvrcholí tedy v tom velikonočním finále Ježíšova života, které budeme připomínat za několik dní. Bůh jako projekce lidských přání. Bůh jako výsledek toho, co bychom potřebovali. Bůh, který je sformován k obrazu člověka. Bůh, který je výsledkem toho, že my lidé vyslyšíme svoji vlastní modlitbu. Jeden moudrý reformátor 16. století, když rozjímá nad těmito příběhy z písma, říká, ano, my lidé typicky, bytostně tíhneme k vytváření obrazu Pána Boha. Asi to nejsou nejčastěji sochy ze zlata. Asi to nejsou nejčastěji modlářská očekávání politického mesiáše, jako tehdy na Květnou neděli. Ale, říká, lidské srdce je továrna na modly, která je neustále v chodu. A zvláštní je, když přemýšlíme o tendenci lidského srdce k modloslužbě, k modlářství, o které je ten příběh Zlatého telete v Exodu 32. Většinou se nám vybaví to, když se člověk chová jako zvířátko. Že když tolik jí a pije a oddává se různým rozkoším, že vlastně propadá závislostem, propadá modlářské fixaci na jídle a pití a já nevím čem, televizi, počítačových hrách, konzumní materialismu a tak dále. Když se prostě člověk projevuje jako savec, jako živočich, jako pudové zvířátko a ztrácí svobodu a často i důstojnost, protože se mu jeho přání, byť dobrá přání po vlastně dobrých věcech, stanou něčím, na čem je závislý. Ale všimněte si, jak v dobách Mojžíšových podsinají s tím zlatým teletem nebo bíčkem. Tak v tom příběhu Květné neděle, kterou dneska připomínáme, je to tíhnutí k vytváření modly, k vytvoření si nějakého falešného, nepravého, lidskýma rukama utvořeného obrazu Pána Boha, obrazu Krista, projevem zbožného srdce, ne bezbožného. To nejsou lidé, kteří se oddávají nějakým živočišným potřebám, to jsou náboženští lidé. Vemte si, s kým vlastně Pán Ježíš v průběhu svého života měl největší spory. Se zákonníky, kterým se ze samé urputné zbožnosti Boží zákon stal Bohem. Zákonníky, kterým se ze samé urputné zbožnosti Boží zákon stal Bohem. Náhradou Boha. Se Saduceji, kterým se ze samé urputné zbožnosti Boží chrám stal Bohem, náhradou Boha. To svaté, to, co bylo nebeského původu, to, co bylo darováno Božímu lidu, ne něco špatného, ne něco ujetého, Boží zákon, darovaný Božímu lidu, Boží chrám, postavený na Boží pokyn, se stal modlou. Štěpán, o kterém čteme v knize Skutků, má to velké kázání o dějinách Božího lidu předtím, než ho ukamenují, a on líčí to tragické pomílení v dějinách Božího lidu, které ústí k tomu, že se lidu Izraele, židovskému národu, stal modlou jejich judaismus. On mluví o chrámu a pak najednou začne mluvit o modlářství. A nemluví o sloužení nějakým cizím, falešným, jiným pohanským bohům. Mluví o modloslužbě a přitom mluví o bohoslužbě v Hospodinově chrámu v Jeruzalémě. To je jako kdyby někdo si dovolil říct, že bohoslužba Církve bratrské na Vinohradech Římská 43 je modloslužba. Že to svaté a dobré, Pánem Bohem darované, se nějak vymklo, nějak se z toho ztratil život, nějak se z toho, nějak to přestalo být prostředkem hledání a nalézání Boží tváře a stalo se to předmětem uctívání. Řád a ústava Církve bratrské, nebo ta, nebo ona jiná, vlastně zbožná činnost. Ano, Kalvín, kterého jsem před chvílí citoval, jak jste možná uhodli, říká, lidské srdce je továrna na modly, která je neustále v chodu, a to se netýká nějakých pohanů někde v pralese. To se týká ctihodných křesťanů, chodících každou neděli do kostela. Ty má na mysli, když říká pozor, bratři a sestry, lidské srdce je továrna na modly, která je ustavičně v chodu. A v čem je problém? V čem je problém? Dalo by se to přece velkoryse tolerovat, že my lidé chceme dotýkatelného Pána Boha. Že chceme mít oporu, jistotu, záštitu, chceme mít bezpečí řádu, chceme mít pevnou půdu pod nohama. A tak vytváříme reprezentace Pána Boha, teologické, církevní, takové nebo jiné. A ty jsou nám zdrojem bezpečí, útočištěm, pevnou půdou pod nohama. Vždyť pastýřsky by se dalo říct, ano, člověk potřebuje takovéhle jistoty, takovéhle opory, tak to přece jde nějak tolerovat nebo dokonce doporučovat. Ale problém je, že Boží láska taková není. Té se nedá takhle rukou držet. Že jestliže to, k čemu nás Pán Bůh zvolá a zve, je vztah důvěry, tak máme těch 40 dní vydržet pod Sinají a neudělat si sochu ze zlata. Tak máme vydržet ty pouště a ta údolí a údolí stínu smrti, kterými nás Pán Bůh někdy provází. A nemáme si v tom údolí stínu a v poušti zavést nějaké zavlažovací zařízení, abychom teda nějakým způsobem zvítězili nad situací. Ten vztah důvěry nebo víry, lásky a naděje, ke kterému nás Pán Bůh volá a zve, je narušen, ničen těmi předmětnými jistotami, těmi fixovanými obrazy Pána Boha, kterými ho máme tendenci zaplňovat a nahrazovat. Farizeové v Ježíšově době měli tak utkvělou představu o tom, jak Bůh jedná. Měli tak pevný, fixovaný, svatý řád v podobě zákona, že je to vlastně nejenom k Bohu nepřivádělo, ale že je to účinně od Boha oddělovalo. Oni se tak zafixovali na svůj výklad písma, že se potom úplně minuli časem Božího navštívení. Je to jako kdyby měl člověk tak zahloubanou mysl do Božího slova, že když jde okolo něj Boží slovo, tak on si ho nevšimne. Tak se s ním mine, protože jeho pohled je úplně celý pohlcen tou jeho vlastní dosavadní představou. Většina Ježíšových nábožensky věřících současníků dřív nebo později došla k závěru, to nemůže být on. To nemůže být on. Takhle to nemůže být myšleno. Nemáme rádi překvapení. Nebudeme přehodnocovat svoje scénáře toho, jak to má vypadat. Jsou pro nás důležité, jsou nám oporou. To nemůže být on. Je to Samaritán, je to čaroděj, je to žrout a pijan vína. To je překvapivé, kolik různých diagnóz toho, co je s Ježíšem špatně, najdeme v evangeliích. A to nejsou nějací Římané, pohané, to nejsou nějací bezbožní floutkové, to jsou lidé, kteří hloubali v písmech. A většina z nich došla k závěru, to nemůže být on. A to je důvod, proč za týden budeme slavit to, co budeme slavit. To je důvod, proč Velký pátek je dnem smutku. Dopadlo to špatně. Ze začátku. Ale stíny Velkého pátku jsou prosvíceny paprsky nadcházející neděle vzkříšení. To všechno víme, ale nepředbíhejme událostem. Každopádně většina Ježíšových současníků došla k tomu, že to nemůže být on. Proč? No, protože lidské srdce je stvořeno tak, aby nic jiného než skutečná Boží láska to srdce nedokázalo naplnit. Jak to moudře říká C.S. Lewis, modly lámou srdce svých ctitelů. Nikdy nenabízejí to, co slibují. Falešný obraz Pána Boha lidské srdce nenaplní pokojem a radostí. V tom je problém člověk, když slouží falešnému obrazu Pána Boha místo Pánu Bohu, tak škodí sám sobě. Jeho srdce nemůže být naplněné radostí a pokojem, protože je jenom jeden, kdo může to srdce takto naplnit. Modlářství je problémem hlavně pro modláře. Není to tak, že Pán Bůh by byl uražen ve svém majestátu, když lidé místo toho, aby hledali jeho tvář, aby se v srdci upínali k němu, slouží nějakým více méně po domácku vyrobeným nedokonalým obrazům toho, kým Bůh je. Člověk škodí především sám sobě. My to víme z těch modlářství toho pudového, zvířátkovitého typu. My víme, že člověk, který začne mít problémy se závislostí na alkoholu nebo na počítačových hrách, takže vlastně vězní svoji duši, uvádí svoji duši do otroctví, škodí především sám sobě, ničí sám sebe tou fixací. Ale ono to takhle funguje i v té jakoby čistší, jemnější, náboženské verzi toho, když sloužíme obrazu Pána Boha, který jsme si vytvořili, namísto toho, abychom sloužili Pánu Bohu. A pak jsme nešťastní, pak jsme smutní, pak jsme frustrovaní, pak jsme zahořklí, pak lidská duše chřadne, protože není sycena vodou života, protože není upramené bytí. V prvním žalmu se praví, vlastně ve 23. žalmu se praví, že Hospodin sítí toho, kdo s důvěrou hledá, dokonce ho před ním prostírá stůl a nalévá mu do kalicha. A v prvním žalmu se mluví o tom, že ten, kdo se celým srdcem dotazuje na Hospodina, tak bude jako strom štípený při tekutých vodách, kterýž ovoce své vydává časem svým, jehož to list nevadne. Tak jak to, že jsme my křesťané tak často smutní, zapšklí, ustrašení, naštvaní? Zdá se, že každý svého štěstí strůjcem, že se nám stává a možná z dobrých motivů, ne špatných, ne podlých, že se nám nějaké pochopení víry nebo nějaké pochopení toho, jaký Pán Bůh je a jaký není, stane něčím, co si s Bohem samým v jeho překvapující nevypočítatelnosti, v jeho svobodné nedisponovatelnosti vztahu důvěry a lásky, prostě se to s tím míjí a naše duše potom chřadnou. Tak jako když trváme na tom, že Hospodin přece slíbil, že bude se svým lidem, tak když ten Mojžíš zmizel a už je 40 dnů někde a my nevíme kde a jestli neumřel nebo neutekl, nebo jak to vlastně je, no tak si teda ten dotýkatelný symbol Pána Boha a jeho přítomnosti hold vyrobíme sami. Půjdeme tomu naproti, převezmeme iniciativu. Tak jako Ježíšovi současníci věděli, že jeho prvním úkolem je vyhnat Heroda a Piláta, svrhnout římskou okupaci a vysvobodit židovský národ z područí politických podmanitelů. A on je zklamal, protože nenaplnil jejich očekávání a celé se to zvrhlo. A jak tak to drama vrcholí, jak tak se zdá, že příběh ústí do nějakého velkého neštěstí, jak tehdy pod Sinají, tak potom v Jeruzalémě v předvečer Velikonoc. Tak vidíme ještě jednu pozoruhodnou podobu mezi těmi dvěma příběhy. Pokud si pamatujete to vyprávění o Mojžíšovi u Sinaje, tak víte, že tak, jak se zdálo prohlubovat odcizení, ta propast mezi Hospodinem a jeho lidem, lid se obrátil k nějakému zlatému bíčku a obrátil se Hospodinu zády, začal se věnovat nějakým podivným rozpustilým slavnostem. Vypadalo to, že atmosféra houstná, že bude zle. Dokonce Hospodin řekne neuvěřitelnou větu: Mojžíši, uhni z cesty. Řekne: Mojžíši, teď mě nech a já je potrestám a z tebe pak učiním nový boží lid. Hospodin nabídne Mojžíšovi, že z něho bude nový Abraham, že on bude praotcem božího lidu a že s těmihle bude konec. No a ta ještě neuvěřitelnější odpověď, která zaznívá od Mojžíše, po tom, co Hospodin řekne: Mojžíši, teď mě nech, jdi z cesty, ať proti ním vzplane můj hněv. Mojžíš řekne stvořiteli vesmíru a pánu dějin: nezlob se, neuhnu. neuhnu. Začne Pánu Bohu vysvětlovat, proč to není dobrý nápad, aby vzplanul jeho hněv proti Izraeli. A o dva odstavce dál řekne jednu z nejneuvěřitelnějších vět v celém Starém zákoně. Řekne Hospodinu, můžeš jim to prosím ještě odpustit? Jestli ne, tak mě vymaš ze své knihy, kterou píšeš. Mojžíš se tady postaví do té mezery, do té zející propasti odcizení mezi nebem a zemí, mezi Bohem a modlářskými lidmi, kteří tam propadají nějakým podivným, možná orgím nebo slavnostem, nějakému křepčení se tam píše. A Mojžíš místo, aby řekl, no, dobře jim tak, pacholci, to mají za to, tak řekne, ne, Bože, já neuhnu. A jestli jim nemůžeš odpustit, jak mě vymaš z té knihy, kterou píšeš, co udělá Hospodin? Hospodin řekne, no to jsem rád, že jsi to pochopil, Mojžíši. To jsem rád, že si rozumíme konečně, Mojžíši. Možná bychom čekali, že Hospodin řekne, co si to dovoluješ ty, bídný pozemský červe, co si to dovoluješ ty, človíčku, neposlechnout, když řeknu uhni. A místo toho Hospodin poctí ten Mojžíšův postoj a řekne, ano, tak teď si konečně rozumíme. A ten planoucí hněv je odvrácen. A ta Mojžíšova jakoby opovážlivost, jakoby troufalost je poctěna tím, že nejenom, že Hospodin tedy nevzplane tím hněvem, ale ještě je to zapsáno v Bibli, kterou prostě miliardy věřících si čtou a hloubají nad tím, co se to tam tehdy stalo. A zase jsme u toho příběhu Květné neděle. Ježíš nesplnil ta skvělá očekávání, nebyl tím politickým mesiášem, nevyhnal Piláta a Heroda z paláce, neujal se politické vlády na trůnu Davidově, jak si všichni přáli, vyhnal penězovence z chrámu. Ten samý dav, který volal Hosana synu Davidovu, to je paráda, že jsme se konečně dostali, o několik desítek hodin později volá, ukřižuj ho, ukřižuj ho, ukřižuj ho. Pilát říká, počkejte, ale je to opravdu dobrý nápad, ukřižuj ho, ukřižuj ho. No a tak bychom nemuseli být překvapení, kdyby Ježíš říkal, no počkejte, počkejte, jak si to s váma Pán Bůh vyřídí, jaká přijde mela, jak vzplane jeho hněv proti vám, kteří jste mě takhle zradili, kteří jste se takhle rychle obrátili z velkých ctitelů a vítačů mého příchodu v ty, kdo hlasují pro moji popravu. A místo toho, když ho přibíjejí na kříž, tak říká, Bože, odpustím. Odpustím, protože nevědí, co činí. Ježíš ví, že člověk, když slouží modle místo pravému Bohu, tak škodí nejvíc sám sobě. Tak ubližuje nejvíc sám sobě, tak ničí sám sebe. A místo toho, aby si řekl, no, na vás dojde, hoši. To teda budete sklízet, to se připravte. Tak se zabývá přímluvnými modlitbami. Tak se zabývá přímluvnými modlitbami za ty milé jeruzalemské občany, kteří ho právě křižují. Jako ten Štěpán, který když se dotkl zřícelnice oka, dovolil si naznačit, že náboženský provoz judaismu se stal modlou, stal se modlářstvím, tak na něj začali házet kameny a ukamenovali ho. A mezi těmi létajícími kameny to, co Štěpán řešil, místo toho, aby se jim vyhýbal nebo očekával velký boží trest na ty, kdo ho kamenují, tak se modlí za ně. Připomíná Pánu Bohu, aby jim nepočítal tento hřích. A to byla jeho poslední věta. Bože, nepočítej jim tento hřích, neměj jim to za zlý, že mě kamenují. A tak jsme-li učedníci toho, který se na kříži modlí, Bože, odpustím, protože nevědí, co činí. Jsme-li tuto květnou neděli osloveni tím příběhem, kdy je Mojžíš svědkem hrozného selhání, zrady, modlářského otočení se zády k Bohu ze strany pospolitosti Božího lidu a ze všech věcí, které by mohl v takové chvíli mít v srdci a v ústech, tak smlouvá, přimlouvá se, připomíná Pánu Bohu, proč je nemá potrestat a proč si vlastně oni škodí sami sobě a proč by měl Hospodin přece jenom dát přednost svému milosrdenství a své velkorysosti. Tak to je ten postoj, ke kterému jsme zváni, abychom ho následovali. Amen.